Дзяніс, на твою думку, ці былі у Еўрасаюзе гатовыя да таго, што не тое, што адбудзецца, а што будуць вынікі такія менавіта гэтага брытанскага рэферэндума, ці быў іх план на далейшае дзеянне, калі вынікі будуць менавіта такімі, якія мы маем?
Гатовым да такога наўрад ці можна быць. Па-першае, таму што не было прэцэдэнта ніколі такога, каб з Еўрапейскага саюза нехта выходзіў. Але, у прынцыпе, вынікі былі досыць чаканыя у тым сэнсе, што ўсе тыя пытанні, якія от рабіліся апошнія дні, яны паказвалі, што будзе недзе так 50-50, да, палова на палову. Гэта ж значыць, што былі гатовыя і да таго, што будзе 51% за выхад, а 49% за тое, каб застацца, ну, або наадварот. То бок гэта было на самой такой мяжы. Таму можна сказаць, што шмат якія эксперты і палітыкі, яны чакалі такіх вынікаў.
Ну, чаканы, але планы ёсць у іх? От як далей дзейнічаць?
Як такога плана нема, але ёсць працэдура. Бок...
Вот я про гэта і сказаў. Мы зараз усе гаворым пра тое, што Брытанія прагаласавала за выхад з Еўрасаюза. Але ці лёгка выйсці?
Ёсць працэдура, якая прапісана ў дамове пра Еўрапейскі саюз. І яна досыць такая зразумелая. Першы крок, які мусіць быць зроблены, гэта ўрад Вялікабрытаніі, мусіць задзейнічаць гэты 50-ты артыкул. Гэта значыць паведаміць Еўрапейскаму савету, што прынята такое рашэнне на рэферэндуме. Адпаведна, Вялікабрытанія пачынае выхад. Далей задзейнічаецца механізм перамоваў. Іх на сам рэч двое перамоваў. Першыя перамовы павінны быць на працягу 2 гадоў з моманту запуску гэтай працэдуры. І як вынік, гэта павінна быць дамова пра выхад краіны з Еўрапейскага саюза. Яны павінны дамовіцца, якім чынам Вялікабрытанія выходзіць, што яна там даплочвае, ці Вялікабрытанія даплочвае, хто плоціць пенсіі, там, з якога менавіта там бюджэта, гэтак далей, гэтак далей. І за гэта мусіць прагаласаваць кваліфікаваная большасць Савета Еўрапейскага саюза і зацвердзіць Еўрапарламент. Далей пачынаюцца наступныя перамовы, якія павінны вызначыць, прыйсці да дамовы, якім чынам далей Еўрапейскі саюз супрацоўнічае з выйшаўшай краіны, то бок Вялікабрытаніі. І ўжо за гэтую дамову, ну, самае галоўнае, што там павінна быць абмеркавана, гэта зона вольнага гандлю, на якіх падставах Вялікабрытанія гандлюе з Еўрапейскім саюзам. І гэты дагавор мусіць прагаласаваць ужо цалкам увесь Савет Еўрапейскага саюза, адзінагалосна, мусіць зацвердзіць Еўрапейскі парламент і, што самае галоўнае, мусіць па гэтаму прагаласаваць кожная краіна Еўрапейскага саюза. Пра гэтую новую.
Тож не адзін год гэты працэс.
Гэта працэс не адзін год, то бок 2 гады гэта толькі працэдура выхада сама, прапісаная ў заканадаўстве. І далей перамовы ўжо пра стасункі, уласна кажучы, і гэта Дзяніс, можа быць некалькі год.
У той момант, калі будуць весціся гэтыя перамовы, фактычна Вялікабрытанія будзе з'яўляцца чальцом Еўрасаюза ці не?
На працягу 2 год. То яна застаецца ў статусе, ну, ёсць такі статус краіны, якая выходзіць з Еўрапейскага саюза. Гэта значыць, што дае прымяняюцца ўсе законы Еўрапейскага саюза. Гэта 2 гады, далей яны перастаюць дзейнічаць, і далей ўжо, як яны паміж сабой дамовяцца, так і будзе.
То есть, атрымліваецца, ёсць нейкія пэўныя умовы, на якіх Брытанія хоча выйсці, і ёсць умовы, на якіх Еўрасаюз згодны выпусціць.
У любым разе, пасля сканчэння гэтага перыяду 2 гадоў, ўсё дзеянне заканадаўства Еўрапейскага саюза спыняецца на тэрыторыі Вялікай Брытаніі, але так застаюцца, канечне, нюансы, якія мусяць быць дамоўленыя, то бок пра фінансы, напрыклад, якім чынам грамадзяне краін Еўрапейскага саюза, у якім статусе яны застаюцца на тэрыторыі Вялікай Брытаніі, ці там не застаюцца яны на тэрыторыі Брытаніі. Зноў з пенсіямі, што быць, з тымі грамадзянамі, якія працавалі увесь час на тэрыторыі Вялікабрытаніі з іншых краін, ну і наадварот. Там шмат такіх нюансаў, і гэта сапраўды прадмет перамоў.
Вельмі цікавы такі момант. Прагаласавалі за выхад з Еўрасаюза в асноўным людзі сталага ўзросту і в асноўным людзі з аграрных, так бы мовіць, раёнаў ці аграрных мястэчак. Вельмі такая напрошваецца паралель з беларускімі выбарамі і хто галасуе, хто прымае рашэнні ў нас. Адсюль выснова, ці варта такім гэтай катэгорыі людзей давяраць такія лёсавызначальныя рашэнні прымаць?
Трэба падкрэсліць, што гэта, канешне, такое нерацыянальнае рашэнне, таму што Вялікабрытанія гэта развітая дэмакратыя. З развітымі медыямі, з кучай розных даследчых цэнтраў, которые на працягу месяцаў распавядалі грамадзянам, чаму ім выгадна застацца ў Еўрапейскім саюзе. Там праводзіліся пытанні, ці разумеюць грамадзяне праблемы там выхадак, якія будуць наступствы з гэтага. І калі яны там не разумелі, зноў праводзілася кампанія, якая распавядала ўсе мінусы там таго, што Вялікабрытанія выйдзе з Еўрапейскага саюзу. Ну, вось гэтыя грамадзяне, пра якія вы кажаце, яны прагаласавалі хутчэй сэрцам, таму што яны бачаць наступствы вось гэтага міграцыйнага крызіса, яны бачаць гэтых мігрантаў, яны проста не хочуць іх бачыць на тэрыторыі Вялікабрытаніі. Вось і ўсё. Паралелі з Беларусю наўрад ці тут можна праводзіць, таму што калі там браць выбары прэзідэнта 94 года, то гэта хутчэй такі быў кот у мяшку, калі ніхто не ведаў насамрэч, які будзе далейшы курс, гэта былі людзі шмат у чым новыя, а тут людзям проста растлумачылі на пальцах, прычым вельмі шмат, вельмі доўга праводзіліся гэтыя кампаніі па расповеду.
Дзяніс, а якія наступствы чакаюць Беларусь у сувязі з выхадам Вялікабрытаніі?
Я думаю, што мінімальнае, таму што Беларусь, па-першае, не такая важная краіна для Еўрапейскага саюза і тым больш для Брытаніі, каб гэта мела нейкія наступствы. У Беларусі і ў беларуска-еўрапейскіх адносінах вызначаны збольшага парадак дня, ёсць дарожная мапа, ёсць разнастайныя пляцоўкі, дыялогі, па якім вядуцца перамовы і кааперацыя, таму гэта ўсё будзе працягвацца, гэта ўжо справа бюрократычная, справа гэтай бюрократычнай машыны, яна не залежыць ніякім чынам ад Брэксіта і гэтай працэдуры выхаду.
Ну, ты казаў пра палітычныя такія геапалітычныя, магчыма, нейкія нюансы, а эканамічныя?
Эканамічнае тое ж самае, таму што мы гандлюем, нафтапрадукты нашы прадаюцца ў Вялікабрытанію, напрыклад, і гэта будзе так і далей працягвацца, таму што ў нас, скажам так, няма зоны вольнага гандлю з Еўрапейскім саюзам. Калі б яна была, то тады так, былі б нюансы. Калі Вялікабрытанія выходзіць з гэтай агульнай зоны вольнага гандлю, тады мы мусім перадамаўляцца з імі. Пакуль што такога няма, адпаведна, нам не асабліва важна, выходзіць яна, не выходзіць яна.
А вось у дачыненні да нашых суседзяў, напрыклад, да Расіі ці там да Польшы, як-небудзь зменіцца?
Тут палітычнае пытанне, в палітычным сэнсе, я думаю, што зменяцца, таму што Вялікабрытанія была адной з тых краінаў, якая займала вельмі жорсткую пазіцыю ў дачыненні да Расіі, разам з Польшай, разам з краінамі Балтыі, і адпаведна вось гэты лабіст такой жорсткай лініі ў Еўрапейскім саюзе ён знікае. І таму цалкам магчыма, што запануе візія Нямеччыны, якая сыходзіць з прагматычных стасункаў, з гандлю і гэтак далей. То бок, магчыма, лінія Еўрапейскага саюза ў дачыненні да Расіі, яна змякчыцца.
Дзяніс, вось як вы мяркуеце, у еўрапейскім, скажам так, у еўрапейскіх палітыкаў з'яўляюцца ўсё часцей і часцей такія галасы пра тое, што яны збіраюцца, яны кажуць пра тое, што збіраюцца праводзіць адмысловыя такія ж самыя рэферэндумы вось у іншых краінах Еўрасаюза, ці магчыма гэта?
Гэта, канешне ж, магчыма, таму што гэта дэмакратычныя краіны, яны могуць сабе дазволіць праводзіць такія рэферэндумы. Іншая справа, што я думаю, што такіх гарачых галоваў будзе не так шмат, і яны будуць чакаць, чым скончыцца працэдура выйсця Вялікабрытаніі з Еўрапейскага саюза, якія наступствы гэта будзе мець эканамічныя і палітычныя, і так далей. І толькі тады магчыма, што будзе нейкая такая спроба працягнуць вось гэтую.
Я калі спытаўся у аднаго эксперта, не будзем зараз назваць яго імя, але ці магчыма вот у выніку гэтага выхада і што якія-небудзь іншыя краіны таксама захочуць правесці такія рэферэндумы і выйсці развал Еўрасаюза, ён мне адказаў, што хутчэй будзе развал Брытаніі пасля таго, як яна вот выйдзе цалкам з Еўрасаюза. Наколькі гэта верагодна, што будзе развал Брытаніі?
Ну, у гісторыі ўсё верагодна, канешне, але Брытанія перажыла...
Там жа таксама унія. Так.
Канешне, Брытанія перажыла і нашмат горшыя часы ў сваёй гісторыі, але от на працягу стагоддзяў яна заставалася як нешта больш-менш такое цэласнае. Канешне, гледзячы на тое, што і Шатландыя, і Паўночная Ірландыя яны прагаласавалі за тое, каб застацца ў Еўрапейскім саюзе, гэта падвышае шансы на тое, што Шатландыя можа правесці, напрыклад, яшчэ адзін рэферэндум па тым, каб выйсці са складу аб'яднанага каралевства і далучыцца да Еўрапейскага саюза. Але зноў такі, калі мы прыгадаем рэферэндум шатландскі, то там таксама была вельмі вялікая кампанія, якая распавядала пра тое, што Шатландыя проста адна не выжыве. Тым больш, калі ёй трэба будзе праводзіць асобныя перамовы з Еўрапейскім саюзам пра ўступленне, то гэта досыць складана, я думаю, што яны 10 разоў падумаюць.
Ну, я думаю, што нам... У нас яшчэ 2 хвіліны і таму працягнем. Як ты думаеш, што вот зараз на фоне выхада гэтага, хуткага выхада ці не выхада, чым усё скончыцца, невядома, но што Расія пачне атаку на Евросаюз, ну такую палітычную, ідэалагічную, прапагандысцкую, каб зазняць усё сваіх санкцый, вот скарыстаўшыся момантам палітычным такім.
Ну, гэта досыць рацыянальна, таму што сапраўды Еўрапейскі саюз атрымаў такі палітычны ўдар. Ён аслаблены, прадэманстравана, што ўсё ж такі Еўрапейскі саюз гэта не нешта такое адзінае, не нешта такое аб'яднанае, якое гаворыць адным голасам, як гэта любяць казаць еўрапейскія чыноўнікі, што ёсць краіны недавольныя, незадаволеныя, тым больш, што такая вялікая краіна, як Вялікабрытанія, другая эканоміка, яна выходзіць. Адпаведна, хутчэй за ўсё, канешне, гэта будзе скарыстанае. Расія раней спрабавала гуляць на рознасці палітычнай паміж там Францыяй, Нямеччынай і другімі краінамі ў Еўрапейскім саюзе, і хутчэй за ўсё гэта будзе скарыстана дзеля інтэнсіфікацыі там лабіравання камунікацыі з той же самай Нямеччынай для таго, каб санкцыі зняць. Хутчэй за ўсё так і будзе, я думаю.
Дзеніс, вось, а калі вяртацца непасрэдна да саміх вынікаў рэферэндума, як на вашу думку, ці падпіша парламент увогуле рашэнне пра тое, каб выйсці з Еўрасаюза?
Гэта насамрэч пытанне, якое збольшага задаюць эксперты і журналісты па-за межамі Вялікабрытаніі і Еўрапейскага саюза, таму што вось я калі прабегся вось па тых хуткіх аналітычных дакументах, якія былі зроблены ключавымі даследчымі цэнтрамі Еўрапейскага саюза, вот сёння літаральна і учора, калі стала вядома, што недзе там 50-50, магчыма, што Вялікабрытанія выйдзе, то вось якраз такі ў Еўрапейскім саюзе мала хто ставіць пад сумнеў тое, што гэты хаця б сабе рэкамендацыйны рэферэндум, але ён будзе залічаны, падтрыманы парламентам і ўрадам Вялікабрытаніі, таму што ўсё ж такі гэта воля выяўлення грамадзянаў. Вялікабрытанія мае старэйшую, адну з самых старэйшых дэмакратычных сістэмаў у Еўропе, адпаведна, там вельмі вялікая павага да гэтых працэдураў. Я думаю, што імавернасць таго, што парламент не зацвердзіць гэты рэферэндум, яна малая.
Дзякуй вялікі. На гэтым мы заканчваем нашу аналітычную праграму. Я нагадаю, што з намі быў у гасцях у студыі Еўрапейскага радыё ў Беларусі, тут у Беларусі, Дзяніс Міленцоў, старшы аналітык БІС.
Дзякуй.
А я нагадаю, што з Дзянісам Міленцовым размаўлялі нашы журналісты Кірыл Прапляска і Дзмітрый Лукашук. Заставайцеся з намі.